Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ak sa počúvaš, možno si už počul aj mňa. Podcast Počúvam sa je zaradený v súťaži Podcast roka 2025 v kategórii Miláčik a tiež Prameň. Ak ti moje rozprávanie pomáha zastaviť sa a vnímať, budem rada, ak mi dáš svoj hlas. Hlasovanie prebieha počas celého mája. Viac informácií nájdeš na webe Express.sk. Ďakujem, že počúvaš. Seba aj mňa.
Život s depresiou je ako život v socializme. Žiť sa dá, no sú tam bariéry. Matej Makovický hovorí o depresii otvorene a aj s humorom, lebo je to pre ňo zároveň forma terapie. V podcaste sa tiež rozprávame o tom, že práve vtedy materiály nevie písať, no aj vďaka psychoterapii zistil, čo mu pomáha. Depresia prichádza s negatívnym spôsobom myslenia, ale je to niečo, čo nemá úplne každý a Matej sa naučil na nej budovať a využiť aj ťažobu ako inšpiráciu. Hovorí, že svoj stand-up má pod kontrolou, preto je pre ňo ako introverta ťažšie telefonovať, ako vystupovať pred veľkým publikom. Rozprávali sme sa okrem iného aj o polyamórii a ako vníma humor na Slovensku.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Toto je podcast Počúvam sa a dnes je mojim hosťom stand-up komik Matej Makovický. Ahoj.
Zdravím, krásny deň, večer, noc. Kdekoľvek to ktokoľvek počúva.
Ako dlho vlastne robíš už stand-up?
To je výborná otázka. Občas premýšľam, že či si to vôbec dobre pamätám. Viem, že to, prvýkrát som na pódiu stál niekedy na moje narodeniny, ale vôbec si neviem spomenúť.
Ktoré narodeniny?
Rok. Myslím, že už to je nejakých 9 rokov, čo som prvýkrát stál na pódiu. Takže dajme tomu, že zhruba okolo 10 ročia necelého.
No, ako sa za tie 10 ročia, ale možno aj celkovo zmenil humor na Slovensku?
No, myslím si, že za tú dobu, a hlavne teda zo začiatku tejto mojej kariéry, ak to tak môžeme nazvať, tak to bol akurát ten čas, keď sa ten stand-up konkrétne začal dostávať viac a viac do popredia. Že vlastne hneď následne už ako keby sa zrazu objavili tie naozaj tie najväčšie mená typu Simona alebo Citrón, ktorí potom akože ešte viac vystrelili to povedomie o stand-upe vyššie. Takže myslím si, že minimálne na nejakej akože marketingovej pozícii to má teraz veľmi dobre ten stand-up. A tak humor tu bol vždy, samozrejme je len otázka, v akej forme je populárny.
Tak tá forma, teda ten stand-up konkrétne, to asi z Ameriky, nie? Prišlo?
Je to z angloamerického sveta, áno.
A potom teda postupne aj k nám, ako je vybudovaná tá scéna u nás? Lebo ja to tak vnímam, že celkom akože silno, že má to vlastne dosť z nejakej svojej fanušikovskej základne, chodíte teda aj veľa na vystúpenia po Slovensku.
Áno, áno.
Aj v Čechách. Tak.
Aj v Čechách. Povedal by som to takto, že je to celkom unikátne, ako veľmi je to vybudované na Slovensku. Tá dlhoročná tradícia hlavne silných rečí, ale nie len, sa prejavuje teraz, že vlastne tie stand-upy sú na takom leveli tých kultúrákov. A občas nejakých akože väčších akcií, samozrejme, závisí, že o čom sa rozprávame. Ale myslím, že iné krajiny v Európe, minimálne teda okolité krajiny, ešte nemajú ako keby ten stand-up tak zrastený s tým verejným povedomím. Čo myslím, že tu už sa deje. A napríklad, keď to porovnám s niečím, čo ja mám skúsenosť, čo je anglicky hovoriaca stand-upová scéna v Európe, kde som čo to odvystupoval predtým, než som sa viac začal sústrediť na slovenčinu, alebo teda stand-up v slovenčine, tak to je klubová úroveň. To sú, že desiatky vo výnimočnom prípade stovky.
Čiže ty si vystupoval aj v Anglicku?
V angličtine.
V angličtine, tak.
Prevažne teda tu, aj vo Viedni najviac, ale aj v Budapešti som bol, aj v Berlíne. Takže tak rôzne. Niečo som si odvystupoval, ale predsa len bolo jednoduchšie pre mňa sústrediť sa na jeden jazyk.
Na to slovenčinu. Lebo to ma aj tak zaujíma, že v podstate, keď vystupuješ v angličtine, tak je tam akože tá jazyková bariéra. Aj ten humor je tak obmedzený, že keď tu napríklad použijete nejaký politický vtip, tak to samozrejme v Anglicku nemôžeš, lebo by to nebolo pochopené.
Samozrejme.
Ale však samozrejme je oveľa viac iných tém, ktoré sa dajú využiť, ale predsa len akože v tom inom jazyku to je ako ešte dvakrát asi také ťažšie.
Nemyslím, že dvakrát ťažšie. Je tam nejaký koeficient 1,43, by som povedal, že je taký zhruba môj odhad. Myslím, že sú tam dve úrovne. Jedna je tá kultúrna, čo si hovorila, že proste nie všetko bude fungovať všade. Alebo keď si začnem robiť srandu z nejakého, povedzme, že postsocialistického dedičstva na Slovensku, ktorého je tu strašne veľa. Napríklad mám vtip o preučených ruštinárkach na angličtinárky, čo proste by vo Viedni absolútne nikto nechytil. To je jedna úroveň, druhá úroveň je tá jazyková, že predsa len tie jazyky nielen nejde iba o znalosti, ale aj fungujú inač. Takže ja to vždy hovorím, že angličtina je rýchlejšia. Že má menej takých ako gramatických brzd. Že za... Keď to tak poviem, že za dve vety v angličtine dokážem povedať viac, ako za dve vety v slovenčine. Takže to je napríklad výhoda. Veľká.
No, stand-up je často spojený s otváraním nejakých osobných tém. Ako sa rozhoduješ, že čo je vhodné zdieľať s publikom?
Ja sa nerozhodujem. To je... Malokedy je tam niečo, čo by ma zabrzdilo, že a toto je možno príliš veľa. Sú niektoré akože veľmi osobné veci, ktoré nerozprávam ani, nie je to ani z toho dôvodu, že si myslím, že by som nemal tú odvahu, alebo že by sa nehodili na pódium, len by som najprv tomu publiku musel veľmi dlho vysvetľovať, že o čo ide. Takže to asi, do toho úplne nejdem. Každopádne, ja nemám veľmi nejaký filter na toto a je len otázka toho, ako je to spracované a je skvelá vec, že vlastne zistím, že publikum mi neverí často.
A to si ako zistil?
Z toho, keď človek zíde z pódia a rozpráva sa potom s tými ľuďmi, čo prišli na to vystúpenie, veľa času dostávam otázky, že to je naozaj tak? Že
si myslia, že áno, si to vymyslel.
Áno, keď hovorím 10 minút o tom, ako beriem antidepresíva, tak ako zákonite príde otázka, že ako naozaj berieš antidepresíva? Že áno. Nemám problém to priznať, ale zároveň je skvelé, že oni nevedia, že čo je realita a čo nie. Takže to je taká moja výhoda. Že vlastne nech je publikum zmetené. Ja nemusím byť.
Vidíš, v tomto som si ja sa automaticky myslel, že akože ľudia vedia, že sú to reálne príbehy, lebo akože ak by ste si aj niečo vymýšľali, po prípade, že prevzali niečo, že tak to by sa raz ukázalo, alebo že zistil, že napríklad ak by nejaký komik kopíroval, povedzme, nejakého zahraničného, tak ono sa to raz akože ukáže, že nejaké príbehy, príhody a podobné.
To sa veľmi rýchlo ukáže, zvlášť preto, lebo veľa komikov je veľmi znalých, čo sa scény zahraničnej teda týka, ak by niekto ukradol niečo, tak to sa netoleruje. Boli aj prípady nejaké menšie na Slovensku, čo viem. Nebol som prítomný, takže neprislúcha mi to hodnotiť. Nie všetko je úplná realita. Jeden môj známy komik povedal veľmi peknú vec, že vlastne on hovorí to, že čo zažil a trošku to upravuje, až kým to nie je vtipné. A tak nejak by som to asi bral, že takéto gro je realita a možno je tam trošku niečo doplnené, ale zároveň si nemyslím, že to je na tej úrovni, že ako klameme niekoho, že predsa len je to prikrašlené a hlavne, a to je na tom tá úžasná vec, vôbec na tom nezáleží, či to je pravda alebo nie.
No presne, veď na tom ani nezáleží a hlavne tí ľudia tam idú s tým, že sa majú baviť, čiže keď to ten komik akože vyšperkuje do toho, aby to teda bolo vtipné, tá príhoda, ktorú možno nie, že nejak zažil, že nejde o to ani, či ju zažil on, ale možno niekto iný, tak v podstate ide len o to, ako to podá, aby to bolo aj uveriteľné.
Áno, a akože o to krajšie je potom, keď sa človeku stane nejaká situácia, ktorá je naozaj vtipná a nemusí k nej absolútne nič pridávať, alebo len nejaký ju popíše, alebo zareaguje. To je potom výborné, lebo naozaj, keď sa to stane, má to taký ten pun z tej reality. Či už, ja neviem, ja vám teraz v poslednej dobe rozprával som o tom, ako som mal skúsenosť so slovenským zdravotníctvom, kde veľmi veľa vecí bolo akože 100% nepravdivých. Mám vtip o tom, ako moja úžasná stará mama, 87-ročná, začala nadávať na vládu po tom, ako celý svoj život, proste učiteľka na základnej škole a teraz akurát. Mm-hmm. To sú veci, ktoré akože sú 100% reálne a veľmi ma to baví.
No keď si spomenul aj depresiu, že k tomu by som sa chcela teraz dostať. Bill Burr vo svojom jednom stand-upe spomenul, že muži majú dovolené len dve emócie, a to byť nahnevaný alebo v pohode. Ja som toto už v jednom podcaste hovorila, že ty si otvorene vo svojom špeciáli Bude lepšie, hovoril o depresii. Áno. Že tiež to bolo kvôli tomu, že si chcel prelomiť nejak stigmu v tej spoločnosti, alebo to bola, alebo je forma terapie pre teba?
Povedal by som, že oboje je pravda. Pôvodný nápad bol taký viac terapeuticky pre mňa, že ja keď vlastne spracujem všetky nejaké tie moje emócie alebo všetko, čo som zažil, všetko, čo ma trápi práve cez ten humor, ktorý u mňa funguje ako obranný mechanizmus pred realitou, tak mne sa uľaví. Ale zároveň, ako keď som na tom pracoval a začalo to vznikať, tak som si uvedomil, že vlastne nie je to úplne niečo, s čím by som sa bál ísť pred ľudí. Mm-hmm. A napokon vlastne ja som mal nejaké akože jedno menšie vystúpenie, kde som si to chcel akože skúsiť. A uvedomil som si, že vlastne áno, chcem to nejak dostať tým ľuďom, takže vlastne potom som si to nahral, že začalo to teda ako terapeutická vec, ale potom som si povedal, že je tam veľa vecí podľa mňa, ktoré by stalo za to povedať aj nahlas a ideálne dostupne bez nejakej finančnej, bez nejakého finančného príspevku. Takže preto je to vlastne voľne dostupné.
Ty si aj vyštudovaný sociológ, že sleduješ nejak trochu viac dynamiku možno medzi tým komikom a publikom. Že ako ako možno si vnímal, že reakcie ľudí na takú citlivú tému? A hlavne ma to zaujíma aj v kontexte, že nejakých rôznych miest, že možno inak reagovali ľudia v Bratislave alebo v Prahe, povedzme, a potom v nejakých menších mestách, že keď stále je tu tá stigma tej spoločnosti o tej depresii, tak že či si vnímal nejak rozdiely?
Rozdiely som asi vnímal, ale zároveň takto povedal by som, že určite sú miesta, hlavne teda menšie mestá vo všeobecnosti, závisí samozrejme kde, kde naozaj tí ľudia prídu na ten stand-up s tým, že chcú počuť veci zo života, veci, ktoré sa ich týkajú a nechcú veľmi akože niečo iné ako príjemný večer, čo je v poriadku. Akurát ja nie som ten človek, čo im to dokáže poskytnúť. A zároveň niečo vo mne je, že musím potom to, čo ma trápi, ak teda hovoríme napríklad o tom psychickom zdraví, ak hovorím nejaké vtipy o tom, že ako sa cítim mizerne alebo podobne, tak je ako keby na mne, je to nejaká moja profesionálna úloha podať to tak, že aj tí ľudia, ktorí možno o tom veľa nevedia, alebo možno nechcú vedieť, alebo možno sa toho boja tej témy, aby aj oni trošku sa roztopili. Možno nie tak ako niekde inde, možno nie tak ako v, povedzme, v nejakej Prahe, alebo v Bratislave, kde predsa len ten nejaký diskurs je trošku iný. Je to nejaká moja povinnosť tak podať, že omlatiť im to o hlavu tak, takým veľmi elegantným spôsobom, že ale teraz ste tu so mnou, takže toto budete počúvať.
Ty si v podstate v tom špeciáli musel opisovať tú depresiu ľuďom, ktorú nikdy nezažili, lebo taký človek sa nevie úplne vcítiť presne do toho tvojho prežívania a zažívania. Že tak ako si to, či už v rámci toho stand-upu alebo celkovo, že ľuďom opisoval?
Myslím, že je tam viac spôsobov, ako, ako sa to dá opísať. Takto, akože stále sa to asi vyvíja, nejaká tá, tá moja komická definícia depresie, ale stále sa mi celkom páči, že život s depresiou je tak trošku ako život v socializme, že nie, že by sa nedalo žiť, ne, že, ale, ale sú tam určité bariéry, sú veci, ktoré proste nefungujú a viem, že proste fungovať nebudú a z nejakého dôvodu tam hrá Michal Dávid. Takže tak nejak by som to videl, že to je jedna z takých mojich, mojich definícií, ale jednoducho depresia, je to taká krásna, taká prázdnota, s ktorou človek funguje a ktorú musí aktívne naplňať energiou, ktorú by inak mohol venovať proste ktorýmkoľvek iným veciam v každodennej realite, ale nemôže, lebo musí sa sústrediť na prežitie.
A na toho Michala Davida.
A na toho Michala Davida, ktorý samozrejme sa nedá nejakým, to je, to, to je ako taká kultúrna burina v mojom ponímaní, že ono to proste rastie kdekoľvek a bude to tam a nedá sa s tým nič veľmi urobiť.
Čiže ty, keď už niekde v hlave začneš počuť nejakú tú jeho skladbu, tak vieš, že už, už to prichádza možno?
Áno, áno, to viem, že to je depresívna epizóda, ktorá sa aktuálne deje. Hovorí sa, že človek, keď má infarkt, tak ako cíti niektoré vône, alebo tak, čo neviem, nezažil som, ale myslím si, že toto je taká obdoba na úrovni psychického zdravia.
A čo ti vtedy pomáha? Lebo ty si teda hovoril, že si chodil, myslím, že už nechodíš na terapie. Ale teda chodil...
zasa to obnovujem v poslednej dobe.
Takže že v rámci, okrem tej terapie, že čo ešte ti, ti pomáha? A čo možno, že naopak ľudia robili zle, alebo že čo, čo ti také hovorili, čo ti proste nepadlo v tom momente?
Ja ani veľmi nevnímam, že čo mi hovoria ostatní ľudia, lebo viem, že mnohí z nich sa jednoducho nevedia vcítiť, nemajú tú skúsenosť, takže akože oceňujem tú snahu, ale už automaticky viem, že niektoré veci mi, mi proste nebudú fungovať, či už neviem, to je taká klasická vec, že ako mám si ísť zabehať alebo také, alebo že mám ísť niekde, že na nejaký wellness alebo tak. Nie je to niečo, čo by úplne, úplne dokázalo pomôcť, ale chápem, nie každý proste vie úplne poradiť a nie je to ich zodpovednosť, nie je to niečo, čo čakám. Čo mne pomáha a niekedy je to enormne ťažké, zhodou okolností, ja teraz nechcem nejak akože ťahať náladu príliš dole, ale som rád, že som tu práve teraz, lebo minulý týždeň som mal akurát depresívnu epizódu, takže po dlhej dobe. A jediná taká odpoveď, ktorú na to mám ja, je, že aktivita. A to môže byť čokoľvek. V tom zmysle, že v najhorších prejavoch tá depresia je jednoducho úplná taká až paralýza, aby som povedal, že človek leží v posteli a nevie sa pohnúť. Lebo nevie vstať. Chcel by, dokonca možno má telesné funkcie, ktoré by potreboval akože nejakým spôsobom vyriešiť, ale nedokáže sa postaviť z postele. Nedokáže premýšľať na niečím, nedokáže vstať a spraviť si čaj alebo podobne. Lebo proste tá myseľ to nejak nedovolí.
Sústredí sa iba na to prežitie vyslovene, na, na, na nejaký úplný základ.
Áno, áno, áno. A to jednoducho už ako, ako človek v tom stave dokáže a akákoľvek aktivita to je, tak to je jediná vec, ktorá vlastne mi nejak dokáže pomôcť v tom. A to naozaj môže byť presne to, že si uvarím kávu alebo že v tom lepšom prípade, že idem cvičiť alebo niečo také.
Že... Aj píšeš vtedy?
Prosím?
Či aj píšeš vtedy nejaké materiály? Či, či ti to vie vtedy možno nejak pomôcť? Alebo práve, že naopak?
Povedal by som, že asi neviem úplne písať vtedy. A ak by som aj niečo napísal, nemyslím si, že to bude niečo, čo potom použijem. to nie je pre mňa tvorivá vec vzhľadom na to, že som komik. Možno keby som nebol, tak to je trochu iné. Mm-hmm. Keby som bol hudobník, tak možno zoberiem gitaru a niečo z toho vznikne. Akurát humor a depresia vedia byť aj v protiklade, hoci si myslím, že nie až tak, ako sa zdá, ale neviem vymyslieť niečo úplne vtipné, keď ja sa neviem smiať.
Rozumiem. Lebo áno, presne ako si povedal, že nejakí hudobníci, že často práve v tých umeleckých kruhoch povedia, že aj počas nejakej depresie alebo ťažkého životného obdobia napísali to najlepšie, ale pri humore to asi nie je úplne...
To je ich luxus. Možno. A nech si skúsia napísať vtip.
Dobre, čiže počas depresie je, môže to byť taká výzva pre teba.
Určite, akože ja som si úplne istý, ako by som to otestoval, ale
ale ty si v jednom rozhovore, myslím, že to bolo pre Aktuality, povedal, že teda depresia ťa bude zrejme sprevádzať celý život, ale nebojíš sa jej a zistil si, že depresia má niekoľko aj dobrých odtieňov. Aké to sú?
Myslím, že najdôležitejšia vec na tej depresii je už tá fáza, keď s tým človek začne niečo robiť, tak je to veľmi dobrý impuls na také seba spoznávanie a na takú ako citlivosť voči sebe. Že viem jednoducho, ktoré veci mi robia dobre, ktoré mi nerobia dobre. Napríklad, že keď som depresívnejší, a teraz nie, že mám depresívnu epizódu, ale proste cítim sa pod tlakom napríklad. Viem, že v mojom prípade absolútne nie je dobrý nápad sa premôcť a ja neviem, ísť medzi ľudí. Mm-hmm. Nepripadá to do úvahy. Skôr naopak, skôr je lepšie pre mňa zrušiť program a akože ostať doma v nejakom pohodlnom prostredí napríklad. To je aj potom otázka nejakej životosprávy a tak ďalej. Že vlastne to je jedna vec, že tá depresia vlastne ponúka veľmi dobrú možnosť na toto seba spoznávanie. A druhá vec je, že ja si stále myslím, že a teraz možno, ak to počúva niekto, kto je expert na toto a vie to vyvrátiť, budem rád, ale že tá depresia prichádza s nejakým spôsobom myslenia, ktorý je akože samozrejme veľmi negatívny a všetko je mizerné a všetko je čierne a sťahujem sa do čace a to tam je. Ale zároveň je to nejaký druh myslenia, ktorý nemá úplne každý. A práve napríklad v mojej práci to viem nejak preklopiť. Mm-hmm. Že viem na tom budovať. A všetko vie byť inšpirácia, všetko vie byť impuls k tvorbe niečoho nového, takže aj tieto situácie, keď naozaj nie je všetko dobré, keď nie je nič dobré dokonca, tak ono to vyzrie a potom možno na ďalší týždeň z toho vznikne nejaký akože celkom vtipný nejaký bonmot alebo niečo. Mm-hmm.
No ty si hovoril, že často práve počas tej depresívnej epizódy, že pre teba veľmi ťažké fungovať a mať teda nejakú interakciu, a keď máš napríklad vystúpenie na druhý deň, alebo že ako to vlastne vtedy riešiš, poprípade, či už si takto vystupoval?
Viackrát. Tam už nastupuje taká profesionálna vec, že jednak sa väčšinou potom nesústredím absolútne na nič iné ten deň. Mm-hmm. Len aby som tých, dajme tomu 20 minút, alebo koľkokoľvek potrebujem byť na pódiu, mohol byť pripravený a aby to bolo čo najmenej poznať. Takže sústredím sa na to celý deň a je tam taká nejaká profesionálna stránka. Už predsa len robím to nejaký ten rok, takže viem, že viem sa prepnúť do takej viac mechanickej úlohy, že viem, ako povedať ten vtip, viem, čo idem hovoriť. Viem nejak ako pracovať aj s tým publikom a jednoducho viem, ako sa to robí. Sociologický pojem by bol habitus. Že viem už, že nemusím sa na to sústrediť s nejakými emóciami v hlave. Že viem to odvystupovať ako robot bez toho, aby si to niekto úplne všimol. Myslím. Alebo bez toho, aby to niekoho proste veľmi sklamalo.
No, ty si aj introvert a sociálne, sociálne interakcie vlastne musia byť pre teba náročné aj bez depresie, že proste v niektorých momentoch aj bez toho môže byť pre teba ťažké, že vystupovať. Ako to vlastne máva, že čo ti pomáha, keď už sa cítiš preťažený?
Tam nie, že čo by mi pomáhalo. Ja jednoducho, keď sa cítim preťažený, že nejaké moje sociálne baterky sú prázdne v tom momente, tak jednoducho odchádzam, ospravedlním sa, ale málo kedy sa mi stáva, že musím nejak ostať v tej situácii. Že jednoducho, keď sme niekde, ja neviem, po vystúpení a sedíme, že niekde sme na výjazde a spíme tam, ja neviem, v Košiciach alebo niekde ďalej. Mm-hmm. A ide sa na pivo po vystúpení, tak buď sa nezúčastním, alebo po pol hodine odchádzam. Jednoducho vedieť, že čo je pre mňa dobré a kedy by to už bolo pre mňa na silu. Mm-hmm. Znova je to také, od takej nejakej citlivosti, že ako sa cítim, čo mi je, čo by som potreboval v tom momente a čo by som naozaj nepotreboval.
Mm-hmm. Že dôležité je poznať sa, vedieť, čo akože tebe robí dobre. Možno mal si niekedy pocit, že ako introvertovi ti idú nejaké ako interakcie ťažšie ako tým extrovertom?
O, samozrejme, vždy. Neustále. A je to veľmi cítiť. Rozhodne by som nepovedal, že som nejakou súčasťou show biznisu, lebo takže asi oficiálne áno, ale rozhodne...
Môžeš smotanke tak... už?
Dúfam, že nie. Preboha.
Možno to by pre niekoho bolo také akože, meritko.
Ale ak náhodou budem v smotanke v nejakom momente, tak prosím ma fyzicky napadnite na ulici s týmto odôvodnením. Máte môj súhlas. Každopádne ide o to, že celá táto sféra je do veľkej miery založená na tom, že kto koho pozná, kto sa kde s kým stretol. Ja to nerobím, lebo po väčšine nikoho nepoznám a po väčšine sa s nikým nikde nestretávam. Čiže možno nedostávam toľko ako príležitosti, ale znova je to v poriadku. Nie je to nejaký úplne môj cieľ. Ale cítim, že jednoducho, keď už je nejaká takáto akcia, či už neviem, sa máme s niekým stretnúť, alebo je nejaká party, na ktorej by sme mali byť, a to sa nestáva veľmi často, ale keby náhodou, alebo keď mám nejakú súkromnú akciu, jednak sa musím mentálne na to pripraviť a jednak rozhodne mám pocit, že je to trápne, je to enormne trápne. A zároveň už som si tak trochu zvykol, že viem, že nejaký môj strop asi nebude ani blízko tomu, že čo majú tí ľudia, ktorí sú prirodzene extrovertní. Mm-hmm. Takže to jednoducho beriem tak, že tak toto som ja. No, zas, ak je niekto, kto s tým má problém, tak to je problém ich očakávaní. Ja by som to pripodobnil s tým, že keď je človek v saune a akože vyzlečie sa tam tak, ako by sa malo, tak ja vlastne v tom momente ja sa necítim nejak zvláštne a toto je presne to, že ak sa niekto na mňa pozerá, je to ich problém. Ako ja sa nepredvádzam sa veľmi, len som tam v tom priestore, ale ak niekto pozerá na moje nahé telo a má s tým problém, nemusí sa pozerať. Tak toto je presne, že ak sa niekto na mňa pozerá v sociálnej situácii a myslí si, že som trápny, pravdepodobne som, ale nemusí so mnou interagovať.
To je ako celkom dobrý návod. Pre mňa je ale aj také akože zvláštne, že ty ako stand-up coming, že sa musíš postaviť pred ľudí, naozaj často pred veľké publikum. Mm-hmm. A teda, ako ja som introvert tiež, čiže pre mňa akože by to bolo niečo, čo by ma fyzicky akože bolelo. A
to
presne by to bolo také,
časť.
Že akože nepozerajte sa na mňa v tomto momente.
Nie, veľké publika, to je najjednoduchšia časť tohto všetkého. Horšie sú...
Malé publika.
Aj to, aj stretávanie náhodných ľudí. Mm-hmm. mám väčší problém zatelefonovať na úrad alebo podobne, než vystupovať pred 1500 ľuďmi. Mm-hmm. Čisto preto, lebo mám tú situáciu úplne pod kontrolou. Tí ľudia sedia, sú ticho, pokiaľ sa nesmejú, mm-hmm. ale akože po väčšine nevykrikujú, po väčšine sa mi nesnažia narušiť to, čo robím. Sú často v tme. To je v poriadku. Taký dáv mi nevadí. Takže je to veľmi kontrolovaná situácia. Je to skoro ako nejaká hra. Skoro ako nejaká divadelná scénka, ktoré oni sú súčasťou. Proste my sa spolu hráme tú hru, že tak teraz ja sa budem tváriť, že som vtipný a vy sa tvárite, že, mm-hmm. že mám vašu pozornosť. Takže to je úplne v poriadku.
A ako to je vtedy, keď nejaký ten materiál úplne nezafunguje a nezaberie na tých ľudí? Ono asi je tiež rozdiel, keď idete presne do nejakého toho kultúraku, kde ľudia prídu vyslovene na ten stand-up a povedzme, že idete na nejakú firmku, kde ľudia ano. Akože nevedia, že možno ani vás nepoznajú, ale niekto ano. Si vás tam objedná a teraz ty máš prísť s materiálom rozosmedí a zrazu, aha, ono toto nefunguje, tak čo robíte v takom prípade?
To už je individuálne, závisí, že z akého dôvodu to je. Niekedy, asi tak, že často je dôvod mať znížené očakávania od tých ľudí, že nečakám výbuchy smiechu vždy a non-stop, keď som na pódiu. Mm-hmm. Chcem samozrejme odviesť čo najlepší výkon, chcem ich rozosmiať, to ostáva, ale zároveň, keď sa nesmejú, chápem prečo. To môžu byť tie firemky, to môže byť situácia, keď ja rozprávam niečo, čo som práve napísal. Je to nový materiál. Neviem ešte úplne, ako to bude fungovať. Neviem, že či to príde vtipné iba mne, alebo to mm-hmm. je vtipné pre všetkých. Neviem, či ja to dobre poviem, či si budem pamätať všetky detaily a tak ďalej. A ak to úplne nevyjde, tak nejak som to očakával. Alebo dá sa to vysvetliť. Mm-hmm. Keď stratím publikum z nejakého absolútne nevysvetliteľného dôvodu, alebo veľmi dobre vysvetliteľného dôvodu, ktorý som veľmi vehementne odignoroval, typu veľmi nevhodný vtip, čo sa snažím nerobiť, ale ak sa niečo také stane, tak to je na mňa a vtedy už to je najväčší problém.
Mm-hmm. Že napríklad aj keď urazíš niekoho, ako viem, že teda však mal si aj taký stand-up, ktorý bol ako kebyže problémový. Nie?
O, áno, áno, áno.
Tak akože celkovo by som chcela skôr to poňať z toho, že keď niekoho urazíš, alebo že ako sa s tým vlastne vyrovnávaš s takými situáciami, že či to berieš proste ako prirodzené riziko, alebo príde možno aj k nejakej reflexii, lebo často sa hovorí o tom aj, že či humor má nejaké hranice, ale to je akože veľmi taká ťažká otázka.
Ja si myslím, že je to otázka tej situácie. Asi tak by som to povedal, že tento konkrétny problémový stand-up, na ktorý si narážala, tak urazil ľudí, čo tam neboli. Urazil ľudí, ktorí si potom na internete pozreli krátky klip, ktorý z toho bol vystrihnutý a v tom momente, keď som bol na tom pódiu, tak som nevystupoval pre týchto ľudí. Mm-hmm. Vystupoval som pre tých, čo tam prišli a to bola jediná vec, ktorá ma zaujímala. Tam nie je viac menej reflexia to, že niekoho to dodatočne urazilo, tak dodatočne som si povedal, že možno akurát toto nemuselo byť zverejnené na sociálnych sieťach, ale stalo sa. A druhá vec je, že neustále to tak konzultovať, že medzi tou odvahou a medzi tým, že chcem niečo povedať. Mm-hmm. Teraz som mal takú situáciu, keď vlastne mal som pár vtipov na tému pápež s tým, že ani vôbec som si podľa mňa nerobil srandu z toho, že zomrel pápež prednedávnom. Bolo to zamerané iným spôsobom, ale už je to citlivá téma. Mm-hmm. Takže
príliš skoro.
Príliš skoro, ale zároveň nie, pretože vrajím, nerobil som si vôbec akože ani z náboženstva, ani z toho pápeža, len to, že bol na Slovensku štátny smútok a ja ako občan neviem, akým spôsobom mám smútiť. Mm-hmm. Že ako niečo hovorí zákon, ale že je to veľmi komplikované, takže čo mám robiť? To bola celá myšlienka. Mm-hmm. Potom je už taká otázka, že dobre, zoberú to tí ľudia. nezobrali to úplne, ale nestratil som ich zasa. A viem, že na budúce bude múdrejší.
Že vieš to vlastne vycítiť, že aha, dobre, teraz vás strácam, toto úplne nefunguje a ty vieš vlastne zmeniť alebo teda prejsť, povedzme, že na inú tému,
aj, určite,
keď, aj keď by to bolo nejak akože skokovo.
A keď napríklad cítim, že stále sú akože nejaké smiechy, tak idem ďalej. Je to úplne v poriadku. A potom sa vráti, a keď zmením tému, a je to úplne v poriadku.
Možno tí ostatní sa smejú tak vnútorne.
Áno, čo samozrejme ja veľmi neviem.
Sa dá utešiť.
Ale keď poviem publiku, že to je v poriadku, vy sa smejete dovnútra. To väčšinou dobre dopadá.
Ty otvorene hovoríš aj o polyamorii, tak možno ako publikum reaguje na túto tému?
Myslím, že je to momentálne tak, že je to pre nich taká vtipná kuriozita a absolútne, že berú ma ako proste nejakého podivného, uchylného človeka, čo mňa nejak veľmi netrápi, lebo znova, je to moje rozhodnutie, je to moje rozhodnutie rozprávať o tom otvorene. Ale nehovorím o tom veľmi, lebo je to presne tá téma, ktorú by som musel chvíľu vysvetľovať. Nie je to úplne jednoduché dostať ľudí na palubu s celým tým konceptom. Aspoň nie na Slovensku. Takže ono to občas padne, ostatní ľudia zo silných rečí na to majú nejaké vtipy, ktoré sú podľa mňa výborné. Pozdravujem Kuba Gulíka. Bohužiaľ ho nemôžem reprodukovať, ten vtip, ale jeho vysvetlenie polyamorie skrz bývalého českého prezidenta Zemana je geniálne. No a to je v poriadku. Vravím, že je to taká kuriozita, je to niečo, čo si možno ľudia zapamätajú, ale to pódium možno nie je ideálny priestor, aspoň aktuálne na to, aby som o tom rozprával. Skúšal som.
Skúšal si. A nie, nezafungovalo.
Nezafungovalo to úplne tak, ako by som si želal.
Aké sú možno predsudky, s ktorými sa stretávaš, alebo celkovo ľudia, ktorí žijú v polyamorných vzťahoch? Tak
samozrejme najbežnejší predsudok, ktorý je okrem toho, že je predsudkom aj fakticky nesprávny, je, že to je nenormálne alebo nemorálne.
Ja som niekde videla, že je to podvádzanie s povolením alebo niečo také.
Dá sa to tak nazvať, hoci akože znova vychádzame z toho nejakého heteronormatívneho, že proste tak sme sa dohodli, že teda nie heteronormatívneho, ale akože monogamne normatívneho, pardon. Že monogamné vzťahy, že to je to správne, že romantický monogamný vzťah je základný pilier proste ľudskej spoločnosti, čo samo o sebe je veľmi otázne. A neviem, podľa mňa minimálne, čo sa histórie týka, tak vedeli by sme polemizovať. A samozrejme, že potom čokoľvek, čo do tohto nezapadá, tak bude zvláštne. Bude to kritizovateľné. Presne, že to je podvádzanie s povolením. Ďalšia vec je, že je to osobná sloboda, samozrejme, takže nikoho nenutím byť nemonogamný. Ak niekomu vyhovuje romantická monogamia, nech sa páči. To znova, nie je to moja starosť. Takže s týmto ja nejak problém nemám. A aká bola otázka?
Že nejaké nepochopenie alebo predsudky, ale ty si to vlastne...
Ja mám tu v úvodzovkách smutnú výhodu, že som muž v tomto, takže na mňa sú uplatňované iné kritéria ako na ženy, pokiaľ ide o polyamory, lebo z nejakého dôvodu, akože muž, keď má potenciálne viac partneriek, tak akože je to plus pre ňoho a pre ženy je to úplný opak. Čo, akože samozrejme, spoločnosť je plná takýchto dvojitých štandardov, zvlášť pokiaľ ide o ženy. Takže v tomto je to jednoduchšie. A najčastejšie, čo dostávam také reakcie, že to ja by som nedokázal. To je ich problém, akože...
Áno, však ani nikto ťa nenutí.
Na čo sa veľmi snažím neodpovedať spôsobom, že by ťa museli najprv chcieť. Ale... Nie, samozrejme si robím srandu, ale povedzme, že sú to rôzne tábory, ale neviem. Až tak veľmi ma nezaujíma názor akože náhodných okoloidúcich, ktorí sa možno tomu nevenujú alebo nemajú nejaké akože osobné skúsenosti alebo postoje. Ak je niekto, kto možno skúsenosti má a nie je to pre neho, tak samozrejme, ale aktuálne fungujeme tak, že ak niekto niečo počuje alebo číta nejaký koncept, či už je to polyamória, či už je to proste, či už sú to trans osoby alebo bezpečnostná politika Európskej únie. Proste stačí tak 10 sekúnd a 1,5 novinového titulku a každý má názor.
A bývajú tie vzťahy v polyamorii rovnocenné? Respektíve, že asi sa to líši tiež vzťah od vzťahu.
Určite sa to líši.
Aj toto mi tak napadlo k tomu, čo si hovoril, že ľudia, čo tak kritizujú, že často aj v tých monogamných vzťahoch sú tie vzťahy absolútne rôzne. My nevieme, ako doma tí ľudia fungujú.
Áno.
A tak akože asi to inak aj funguje v tých polyamorných vzťahoch, ale že ako to väčšinou býva, že či sú tie vzťahy rovnocenné, koľko ich možno, že tak býva, či viac, alebo teda je to asi na dohode.
Je to vždy a všetko na dohode. Myslím si, že nie je nejaká mustra, do ktorej by zapadali ľudia. A asi mi neprislúcha rozprávať o tom, že ako to je, keďže toto nie je. Ja rozhodne sa necítim ako nejaká autorita na polyamóriu. Dokonca ja by som proste povedal, že nie som až tak veľmi a že všetky tieto nemonogamné vzťahy, alebo ako sa tomu veľmi podľa mňa trefne hovorí, vzťahová anarchia. Je to niečo veľmi individuálne a viem, že sú aj hierarchické vzťahy, viem, že sú aj nehierarchické vzťahy. Počul som o ľuďoch, ktorí vlastne robia ako keby skupiny viacerých ľudí, že ja neviem, že nie je to vzťah, že dvaja ľudia a dvaja ľudia a dvaja ľudia, ale proste štyria ako keby spolu. A znova, akým to vyhovuje, ja nemusím byť súčasťou toho, ale nech sa páči.
A predtým si mal monogamné vzťahy.
Mal som v minulosti, áno.
A čo možno pre teba nejak tak osobne polyamoria znamená? Že či to nejak aj ovplyvnilo tvoju kreativitu? Či sa možno cítiš tak akože slobodnejšie alebo lepšie?
Myslím si, že veľká súčasť tohto všetkého, teraz nehovorím iba o polyamorii, ale vlastne veľmi všeobecne, že je to skvelá vec, keď človek vie, kto je a čo mu vyhovuje. A toto je presne tá súčasť u mňa. Je to taký pocit, že dobre viem, kde zhruba patrím, viem, kde sa cítim pohodlne, v akom, či už v nejakej kategórii, alebo v nejakej identite. A to je podľa mňa extrémne podceňovaná vec. Hlavne u, akože, ak to tak poviem, u bežných ľudí, ktorí vlastne ani nejak nepremýšľajú, že majú alternatívy. Že môžu byť kýmkoľvek chcú, ale veľmi sa tomu nevenujú.
Že ako takto myslíš, že je to tak nejak spoločensky akože tlačené, že aj by ich možno chceli, ale...
Určite áno.
Ale to si to nedovolia.
Klasický príklad je napríklad, čo sa týka homosexuálnych mužov, alebo mužov, čo majú, povedzme, že sexuálne vzťahy s inými mužmi na nejakej úrovni. Veľké percento, netrúfam si povedať koľko, lebo nemám dáta, ale veľké percento toho sú proste ženatí muži napríklad. Je to bežná vec, o ktorej som počul už veľa vtipov napríklad od gay komikov a tak ďalej zo sveta. Tak je to veľmi bežná vec. Takže ľudia chcú. len si to nechcú priznať, že chcú.
Ty si aj tak načetol, že akože nie je to prirodzené pre každého. Nie každý by tak vedel, akože, no dobre, nie každý by tak vedel fungovať. Povedzme, že prvé, čo mi sa samozrejme napadlo, bolo, že nejaká žiarlivosť napríklad, že ako toto možno máš ty vyriešené v sebe?
Ja som Necítim sa ako žiarlivý človek. Nikdy som s tým nemal problém, že by som mal taký stav, že ako prekáža mi to. Mm-hmm. Možno to súvisí s tou práve depresiou a s tým mojim nedostatkom sebavedomia, že to beriem, že akože chápem. Ja by som urobil to isté, kebyže chodím sám so sebou. Takže mne to nikdy nejak nekomplikovalo život, ale zároveň, čo viem, tak často to býva otázka komunikácie. Že vlastne, keď je niekto žiarlivý, je nespokojný v nejakej danej situácii, konštelácii, alebo ho niečo štve, vždy je otázka, že čo to je. A či si uvedomuje, že čo vlastne, kde je ten problém. Lebo väčšinou to nie je o tom, že by nedoprial partnerovi, partnerke niečo, ja neviem, stretnúť sa s niekým. Mm-hmm. To nemusí byť absolútne nejaké narušenie toho vzťahu, len proste znova poznám ľudí, ktorí sú nervózni už len to, keď, ja neviem, muž a jeho partnerka ide na kávu s niekým. A pre Boha, ak to je muž, tak je oheň na streche. A pritom absolútne nemusí o nič ísť. Ale ich to štve a otázka je, že či vedia prečo.
Mm-hmm. Ale viac to teda hovorí o nich ako áno. Druhej strane.
Áno. Ono je teraz taký okrídlený internetový vtip, že muži urobia všetko, len aby nemuseli chodiť na terapiu. Myslím si, že preto to stále existuje golf.
Chodíš na golf?
Preboha nie. To je to isté, jak so smotankou. Kebyže náhodou ma niekto uvidí na golfe, má právo ma fyzicky napadnúť.
Ako na príbehy o poliamorii reagujú napríklad to ľudia z konzervatívnejšieho prostredia? Spomenul si tu Čacu. Mm-hmm. Tak keď si tam mal napríklad stand-up, tak máš pocit, že sa možno nejak ten postoj mení, respektíve sú otvorenejšie, keď to ide cez ten humor?
Áno. Myslím si, že práve nejaký ten komediálny pohľad tomu vie veľmi dobre pomôcť. A trochu odbúrať nejaké tie bariéry. Lebo zároveň je tam aj priestor na nejaké ako vysvetlenie alebo uistenie, že ako je to v uvoľnenej atmosfére.
Mm-hmm.
A tí ľudia sa necítia, že ja im tlačím nejakú, ja neviem, propagandu alebo čosi. Čo nie je to, ale môžu sa tak cítiť. Netlačím to do nich, lebo sa smejeme.
Mm-hmm.
A o to je to jednoduchšie pre nich, že vlastne oni tak nejak vedia, že toto naozaj nie je brané 100% vážne a nie je to rozbor nejakej ľudskoprávnej otázky, takže sa vedia viac uvoľniť. Aj možno v tých akože nejakých menších alebo konzervatívnejších miestach. Ale zasa, ako sme sa už rozprávali, nie všade je to úplne vhodné vyťahovať.
Jasné, áno, tak to potom záleží od toho publika. Kedy si si, alebo respektíve ak si si vôbec uvedomil, že humor môže byť aj nejakým nástrojom tej spoločenskej reflexie v rámci rôznych tém, že bol možno nejaký taký konkrétny moment, ktorý teba tak ovplyvnil?
To je fantastická otázka, lebo vždy som vnímal takú ako spoločenskú úroveň toho humoru už od komikov, ktorých som sledoval ešte dávno predtým, než som vôbec premýšľal, že pôjdem na pódium ja. Ej, ľudia ako George Carlin napríklad, alebo Bill Hicks, ktorí boli veľmi otvorene spoločensky, politicky a tak ďalej.
Mm-hmm.
Ale zároveň, keď som ich sledoval, tak som nemal úplne neuvedomoval som si, ako vlastne reflektujú tú spoločnosť. Čisto preto, lebo som nežil v Spojených štátoch napríklad. V tom čase, keď žili oni. Nemal som tú skúsenosť. A myslím, že asi nebol jeden konkrétny moment, ale z nejakého dôvodu sa to začalo diať čím ďalej, tým viac.
Uh-huh.
A myslím si, že to je celkový taký trend v posledných rokoch, možno nejakých 15, 20, že vlastne, že ľudia pre pravdu o spoločnosti nechodia k nejakým politikom alebo podobne, ale práve k tým komikom, tak nejak vedia, že oni to povedia na na rovinu. A to sú presne veci ako, ja neviem, či už John Oliver, alebo John Stewart, alebo Je ťažký týždeň na Slovensku. Že je to komediálne, je to satirické, ale tie veci sa rozprávajú bez nejakých pozlátok. Takže ako náhle sa toto začalo viac objavovať, tak vtedy asi som si začal uvedomovať, že vlastne preto je asi ten humor aktuálne taký populárny.
Je to niečo, čo na Slovensku podľa teba chýbalo? Takáto politická satíra, keď to tak nazveme. Ale teda nielen satíra, keď si spomenie napríklad na Zomri, koľko ľudí odtiaľ vlastne čerpá v podstate informácie, často ani nesledujú správy, že si iba povedia, že však odtiaľ to sa dozviem všetko.
Tých som napríklad prestal sledovať, lebo mi nejak nesedela tá forma. Respektíve, nie, vlastne forma sedela, skôr ten, akože ten obsah, ten štýl, akým to rozprávali. Ale myslím, že Slovensko je presne prípad, kedy by sme toho potrebovali čo najviac. To tak poviem, že čo najkonfliktnejšieho, ale tým nemyslím agresívne. Znova ten ťažký týždeň je dobrý príklad. Ale pokojne aj niečo akože nie konkrétne politicky satirické. Ale ja som zastanca toho, že čím viac konfliktov v spoločnosti, tým väčšia šanca, že sa to niekam pohne. Keď všetci sedia a počúvajú a ak môže mať trošku ostrú poznámku a ako ovečky v kostole sedia a nejakým spôsobom sa neozývajú, tak proste veci sa nevyriešia. A môžeme si v tomto momente, už dúfam povedať v roku 2025, že tých problémov máme strašne veľa.
A pribúdajú, neubúdajú.
No, áno, jasné. Takže... alebo ostávajú a zväčšujú sa prípadne. Áno. No a potom samozrejme sú zástupné problémy, lebo prečo by sme riešili klimatickú krízu, alebo ja neviem, ceny života, ceny potravín, keď máme medvede.
Veď áno, samozrejme. Len to by asi sa ťažký týždeň musel dostať možno do nejakého prime timeu na televízne obrazovky na miesto správ a na konci by bola pani Anna s mačiatkami a boli by sme
Čo inak neznie vôbec zle, keď to takto hovoríš. Ja si myslím, že ja viem, že petícia by veľa nespravila, ale myslím si, že to by bolo veľmi úspešné, že jednoducho nahradiť správy na skúsiť týždeň. Že týždeň proste dávať segmenty, ja neviem ťažkého týždňa alebo niečo. Však ja si pamätám jednu dobu, možno je to úplne odveci, ale jednu dobu vždy počasie, raz za týždeň myslím, moderoval Ďuro Mokrý.
Áno.
A pointou bolo, že po väčšine tam človek ani nezistil, že aké bude počasie.
Vôbec. Ja som minule nedávno narazila na taký krátky úsek, čo presne, kde hovorilo o to počasie. Tam nebolo spomenuté z počasia vôbec nič.
A podľa mňa to bolo výborné. Zvlášť teraz, keď človek potrebuje naozaj nejakú informáciu, dohľadať si ju je na internete záležitosťou nejaké fakt, že minútky, že by proste... Ja si myslím, že toto by mohlo byť hnutie. Toto je akože ťažký týždeň do každej slovenskej domácnosti.
V kontexte všetkých týchto tém, o ktorých sme sa rozprávali, či už polyamória, introvertnosť, depresia, ale celkovo akože tá nálada na Slovensku, aj ten humor, tak myslím si, že práve cez ten humor môžeme lepšie spracovať vlastne aj takéto tabuizované témy, aj tie ťažké témy a nejak ich tak pochopiť, že je to taká forma spoločenskej terapie, keď to tak môžem nazvať?
Myslím si, že áno. Povedal by som, že vlastne za posledné storočie aj niečo, teda ako, dajme tomu, že od začiatku 20. storočia, nech sa dialo, čo sa dialo a že diali sa hrozné veci v niektorých obdobiach. Predsa len vždy boli nejaké formy humoru. Že ono je to aj vidieť. Že či už sú to nejaké karikatúry, alebo to boli jednoducho nejaké, neviem, stand-upy, alebo kreslené vtipy alebo proste takmer neviditeľné narážky za socializmu tu a tam u rôznych proste, či už Lasicu a Satinského alebo kdekoľvek iné, kdekoľvek inde, tak že nejaké tie komediálne formy tam vždy boli v nejakej forme a myslím si, že je, to je asi tá odpoveď, že to je taká ako organická súčasť toho, aby sme naozaj, proste aby nám nepreplo všetkým.
Áno, súhlasím a podľa mňa je teda aj veľmi dôležité, že si spravil ten špeciál o depresii, lebo ako sme sa aj rozprávali, že to mužské psychické zdravie je tak veľmi v pozadí, ako celkovo spoločenské, ale čo sa týka toho mužského, tak mám pocit, že ešte viac a že práve cez ten humor to môže byť pre mnohých mužov práve viac nejak prínosnejšie.
Z hodou okolností teraz prednedávnom som na toto písal pár vtipov, ktoré boli na tému, že si ako hľadám terapeuta alebo terapeutku a že jednou z mojich požiadaviek je, že to nemôže byť muž. Že ako pri všetkej úcte, že ako muži objavili psychické zdravie pred 5 rokmi aj to len preto, lebo bola pandémia a nemali čo robiť. A že jednoducho, že občas mám pocit, že rozprávať sa s mužom o psychickom zdraví je ako stiahovať sklad na Fiate Punto. Že ako technicky to ide a v nejakom momente sa tam človek dostane, len proste uprostred tej cesty si uvedomí, že toto šlo jednoduchšie.
Zaujímavé, lebo minule som tu mala psychologa Aleša Bednaříka a práve, že ten hovoril, že akože chodí k nemu veľa mužov, lebo som mala práve, že pocit, že muži chcú ísť skôr akože k mužovi na terapiu.
Úprimne, ja by som nad tým ani nepremýšľal, ale zasa to som ja. A toto je práve tá individuálna vec. A samozrejme, to, čo som povedal, si úplne nemyslím. Samozrejme, že je to veľmi silná hyperbola. A obzvlášť, pokiaľ sa jedná o terapeutov.
Úplne rozumiem, ale že práve, že by som si teda myslela, že nie len, že by vôbec akože išli na terapiu, ale že keď už, tak akože skôr teda k mužovi. No, ale...
Neviem, ja som nad tým za svoj život vôbec ani nepremýšľal. Pre mňa to bolo, že jasné. Akože, a to je jedno vlastne ku komukoľvek by som chodil len tak nejak akože proste... Ten cizmus mi tam nejak... Neviem si predstaviť, že by to šlo nejak jednoducho, ale to je znova moja voľba.
No je dôležité, aby ten terapeut sadol bez ohľadu na pohlavie a aby sme si s ním rozumeli, boli na jednej vlne, lebo veď aj ten vzťah s tým terapeutom je nejaká
určite,
forma
áno,
vzťahu
áno.
A musí tam byť úplná dôvera. Takže to je asi tak podstatné. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol mojim hosťom.
Rado sa stalo.
Ja som sa rozprávala so stand-up komikom Matejom Makovickým.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky z Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.